Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Ndimani.
Na mimi ni Khadija Riami. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Januari 24 mwaka 2020. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22.
Kati ya yale utakayoyasikia, wakati tarehe 23 Januari ni siku ya kimataifa ya elimu nchini Burundi, asilimia 42 ya watoto wa shule wa umri ulio chini ya miaka 10 hawajui kusoma wala kuandika lugha ya taifa na lugha za kigeni. Nini hasa sababu ya hali hiyo?
Tatizo kubwa ni vile idadi ya wanafunzi shuleni ni kubwa mno, walimu hawezi kufuatilia kila mwanafunzi. Idadi inapokuwa inazidi watoto 70, 100 hadi 150.
Katika ripoti nyingine, rais wa Kenya akubali kutetea hati miliki za wanamuziki na kuinua mapato yao. Wahusika wanasemaje?
Pongezi kwa president kwa kutambua uwepo wetu sisi kama creative industry. Kiukweli hilo swala la royalties limetutesa ama limetusumbua muda mrefu.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya ya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha Khadija Riami ya kusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Jerry Nadler, Democrat, mwendesha mashtaka katika kesi ya kumuondoa madarakani rais wa Marekani Donald Trump, amesema hoja ya rais kuwa hawezi kuondolewa madarakani kwa matumizi mabaya ya madaraka ni upuzi usio na mfano. Nadler, mkuu wa kamati ya sheria katika baraza la wawakilishi, jana ilikuwa ni siku ya pili kwa Democrat kuendelea kutoa maelezo katika kesi ya kumshtaki Trump katika baraza la Senate, ambapo maseneta 100 wataamua kama rais ana hatia au la. Rais ambaye haoni viwango vyake vya madaraka anatishia nchi, Nadler amesema, akimshtumu Trump kwa matumizi mabaya ya madaraka, kulisaliti taifa na rushwa katika uchaguzi ni njama ambazo hazina msamaha. Mambo yote hayo, Nadler amesema, kwa mujibu wa katiba ni uhalifu wa hali ya juu na hivyo ni vyema kuondolewa mamlakani. Ni makosa na kinyume cha sheria, Nadler amesema, na kuongezea kwa marais 44 wa Marekani waliopita wangeshtushwa sana. Trump anashutumiwa kuishinikiza Ukraine kufungua uchunguzi wa rushwa kwa makamu rais wa zamani Joe Biden, mpinzani wake mkuu Democrat katika uchaguzi ujao. Mahakama ya Kimataifa ya Haki ya Umoja Mataifa imeiamuru Myanmar kuchukua hatua zote ndani ya mamlaka yake kuzuia vitendo vyovyote vya mauaji ya halaiki dhidi ya Waislamu wa Rohingya ambao wamekimbia nchi kuepuka msako mkali wa kijeshi wa umwagaji damu mwaka 2017. Uamuzi wa mahakama ulitolewa jana Alhamisi huko The Hague, ikiwa ni majibu kwa malalamiko yaliyowasilishwa Novemba mwaka jana na taifa la Afrika Magharibi la Gambia kwa niaba mataifa 57 wanachama wa taasisi ya ushirikiano wa Kiislamu OIC dhidi ya Myanmar, wakishtumu kwa kukiuka azimio la mwaka 1948 kuhusu mauaji ya halaiki. Zaidi ya Rohingya 700,000 walikimbia na kuvuka mpaka kuingia nchini Bangladesh Agosti mwaka 2017 kuepuka kampeni kali sana iliyoanzishwa na jeshi la Myanmar. Serikali imesema ilikuwa inajibu mashambulizi kwa vituo vya usalama vilivyoshambuliwa, ambavyo mashambulizi hayo yamefanywa na wanamgambo wa Rohingya katika jimbo la kaskazini magharibi la Rakhine. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaadhimisha leo Januari 24 siku ya mabadiliko ya kidemokrasia nchini humo, ikiwa ni mwaka mmoja tangu Rais Felix Tshisekedi kula kiapo kama rais wa tano wa DRC. Katika mji wa Bukavu, maoni ya wakazi yanatofautiana kuhusu utendaji kazi uboreshaji wa maisha ya raia tangu Tshisekedi achukue hatamu za uongozi. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Marijan Kazunguzibwa ni mama wa nyumbani aliyependezwa na kauli mbiu ya Felix Tshisekedi wakati wa kampeni ya uchaguzi, kauli mbiu iliyosema taifa kwanza. Aliposikia kauli mbiu hii, alitarajia mabadiliko ya haraka katika jamii nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwaka mmoja baadaye, anasema kwamba amekatishwa tamaa.
Hali kwa jumla si nzuri, angalia barabara hapo pembeni yetu, hakuna namna. Mimi ni bibi wa mwalimu, lakini wewe uangalie leo maisha inakuwa namna gani. Hakuna sababu ni kupika huku na huku tu, lakini watu wa serikali wanapokea, lakini ni ndogo, ndogo sana.
Nicole pia ni mkazi wa Bukavu. Anashotea kidole upungufu wa sarafu ya franka za Kongo kuwa mojawapo ya chanzo cha hali ngumu ya maisha.
Watoto wetu atualishe vizuri zaidi sababu ya sarafu ya dola. Dola imepanda kupita kiasi. Dola imetuma hatupate chakula zaidi.
Kiongozi wa chama cha Felix Tshisekedi UDPS hapa Kivu Kusini, Theodore Mseme, anahisi kwamba kuna kile kinachozidi kubadilika. Amebaini kwamba alipochukua madaraka, Felix Tshisekedi alikuta nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika hali mbaya kiasi kwamba hangeweza kufanya kila kitu kwa mwaka mmoja. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Kamati ya dharura ya Shirika la Afya Duniani, WHO, imefanya maamuzi kutotangaza kwa mlipuko wa virusi vya corona ni dharura ya kiafya ya kimataifa. Lakini kamati imeasihi mataifa kuwa katika hali ya tahadhari kwa ugonjwa huu ambao mpaka hivi sasa umesababisha watu 584 kuugua na watu 17 kufariki, na unatarajiwa kuwa utaongezeka na kusambaa katika nchi nyingine. Uamuzi wa kutotangaza mlipuko wa corona si tishio la afya la ulimwengu haukuwa pamoja licha ya siku mbili za majadiliano makali. Kamati ya utaalamu imegawanyika sana kuhusu uamuzi huu. Mwenyekiti wa kamati Didier Hossen anasema wale wanaopendelea kutangaza kwa tukio hili ni la dharura wameona kuhusu ongezeko la idadi ya kesi na ukubwa wa ugonjwa ambao unaleta wasiwasi mkubwa sana kwa watu. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro amembeza kiongozi wa upinzani Juan Guaido kwenye mkutano wa hadhara mjini Caracas jana Alhamisi, akimsema hasimu wake kwa kushindwa kumuondoa mamlakani. Mwaka mmoja uliopita, spika wa bunge Guaido alianzisha changamoto kwa mamlaka ya Maduro kwa kujitangaza ni kaimu rais, hatua ambayo imeungwa mkono na zaidi ya nchi 50. Lakini licha ya awali kushawishi maandamano mitaani ili kumuunga mkono, akiungwa mkono na vikwazo pia vya Marekani dhidi ya utawala, kasi ya Guaido imepungua katika nusu ya pili ya mwaka 2019. Maduro alichaguliwa tena rais mwaka 2018 katika upigaji kura uliosusiwa kwa kiasi kikubwa na upinzani na kuelezewa ulikuwa na dosari kubwa. Baada ya Guaido kuchukua wadhifa wa spika wa bunge Januari mwaka jana, bunge lilitangaza Maduro hakushinda kuchaguliwa tena. Katika jukumu lake kama spika wa bunge ambalo Guaido amedai kuwa na mamlaka ya kukaimu rais, mapema mwezi huu Maduro amejaribu kuzuia majaribio ya Guaido kuchaguliwa tena kama spika.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yaendelea kufikia kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Habari iliyopewa umuhimu wa juu leo ni habari kutoka huko Burundi. Jana Burundi ilijiunga na mataifa mengine ya dunia kwa kuadhimisha siku ya elimu. Wizara ya elimu nchini humo imetoa ripoti inayoonyesha kuwa zaidi ya 40% ya watoto wa shule wenye umri ulio chini ya miaka 10 hawajui kusoma wala kuandika lugha ya taifa ambayo ni Kirundi. Kadhalika hawajui kusoma au kuandika lugha za kigeni zinazofundishwa shuleni. Nimezungumza na mwalimu wa muda mrefu na mtaalamu wa elimu Sheikh Haruna Ngunduwiga, na nimeanza kwa kumuuliza nini hasa sababu ya watoto kushindwa kuandika na kusoma lugha ya taifa na za kigeni.
Leo kuna mfumo ambao umeanzishwa mwaka 2013 wa shule ya msingi. Mfumo ulianzishwa bila maandalizi ya kutosha, ndio mwono wangu, bila maandalizi ya kutosha na bila kwanza kuwa wameandaa walimu ambao kwa kweli watamudu hiyo hali ya kusema kuweza kuungana na hiyo hali, na vifaa vya shule havitoshi, na hasa tatizo kubwa
ni vile idadi ya wanafunzi shuleni ni kubwa mno, walimu hawezi kufuatilia kila mwanafunzi, na hasa wanapokuwa wanaangalika wanaanza kuandika na kusoma, idadi inapokuwa inazidi watoto 70, 100 hadi 150, mwalimu mmoja kuweza kufuatilia mtoto ambaye anaanza kuandika, kwa kweli ninamuomba kutumia nguvu sana. Na kuna watoto wengine nakuta mwalimu atapokuwa shuleni anafuatilia kama ile 10% au 20% pia watoto wengine wako wanacheza cheza tu shuleni. Na lingine ni vile hapa kwetu kwa kweli tangu 2005 wameanzisha kusomesha somo la kwanza lugha nne kwa mpigo, lugha nne ikiwa ni Kirundi, Kiswahili, Kifaransa na Kiingereza. Sasa wanaanzisha kusomesha lugha nne, mtoto ambaye hakuandaliwa vizuri na walimu hawakusomesha tu, na walimu ambao kwa kweli wana ujuzi wa kutosha kuweza kufundisha hizo lugha, wao wenyewe wajui kuzizungumza, alafu anakuja kuzifundisha, ndo hasa tatizo kubwa. Vifaa kama vitabu havipatikani.
Kama ulivyosema, hali hii inaonekana tangu mwaka 2005, tangu serikali kuchukua hatua ya wanafunzi wa shule za msingi kusoma bila malipo. Huoni kwamba wakati umewadia wa kuweza kukaa chini wadau wote katika sekta ya elimu, serikali, wafadhili, ili kukagua kwamba kweli sera hii ilifaa au imefeli?
Kwa kweli naweza kusema kama kidogo tumechelewa juu baada ya kumaliza miaka 15 hatujakaa chini, ni kama vile tumechelewa, lakini kwa vyote vile kuliko kushindwa kabisa ni bora mtu afika amechelewa. Kuna umuhimu wa kukaa mbio mbio kabisa, tukae pamoja, wataalamu wa elimu tujifunze kitu kinaweza kufanyika, na pia viongozi wa ngazi mbalimbali za elimu hasa shule za msingi wapewe kwa kweli visomo za kutosha, ili haya masomo ya kuendelea tunaita formation continue, ili wajue vitu watavyokuwa wanajishika shuleni, matatizo yakitokea kwa shule utajua watatatuaje. Huko na wengine kwa kweli unakuta hali ilivyo leo, wanaacha hivyo hivyo, hawajui la kufanya, na wao wenyewe wamezidiwa. Kwa kweli kuna umuhimu tukae bila kuchelewa sana tena. Tukinyamaza baada ya miaka 5-10 tutakosa kwa kweli viongozi ambao watakuwa na uwezo kuweza kuendeleza kazi mbalimbali katika nchi yetu, hasa katika nyanja ya elimu. Leo unamkuta hata mwalimu leo anamaliza chuo kikuu na huyo amesomea lugha, akifika shuleni anashindwa kuzungumza yeye mwenyewe. Sasa unapokuwa ameingia shuleni kufundisha kitu ambacho hana, inakuwa ni vigumu, wanasema huwezi kutoa kile ambacho hauna wewe mwenyewe.
Ni Sheikh Haruna Ngunduiga akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Bujumbura. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo inatangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Punde tu Hadija Riami anakuletea habari zaidi za dunia.
Baada ya wiki kadhaa za kuvurugika kwa huduma za usafiri wa umma, serikali ya Ufaransa inazindua rasmi sheria yenye utata ya mageuzi ya mafao ya uzeni hivi leo Ijumaa, ambayo itakuwa ni mtihani kujaribu uwezo wa kukabiliana na upinzani wa vyama vya wafanyakazi na kufanyia mageuzi mfumo wa kustaafu ambao unaelezewa ni mzuri Ulaya. Mabadiliko ya mafao ya uzeni ni hoja kuu kwa kampeni pana ya Rais Emmanuel Macron, ambaye anaahidi kuifanya iwe ni endelevu zaidi kiuchumi na kibiashara. Lakini bado haiko bayana kama atafanikiwa, wakati ambapo serikali nyingine zimeshindwa. Na wapiga kura wenye hasira huenda wakafanya maamuzi kwa kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 42 na chama chake cha Republic on the Move katika uchaguzi ujao. Serikali lidhani huenda wakafanya mageuzi bila tatizo, na hicho sio kilichotokea, amesema Jean Grosset, mkurugenzi wa Observatory of Social Dialogue mjini Paris, kundi la utafiti katika taasisi ya Jean Jaurès Foundation. Anabashiri kwa mafanikio ya serikali kwa mageuzi haya yatakuja kwa gharama kubwa. Wakati utawala wa Trump ukiongeza kikwazo kingine kwa wageni wanaokuja Marekani kutoka nje, sheria inawazuia maafisa wanaohusika na utoaji wa visa kuwazuia wanawake wajawazito kupata visa ya kuja nchini Marekani. Kanuni mpya za visa zimechapishwa jana Alhamisi na serikali ya Marekani, ikiwa ni jaribio la kuzuia wanawake wajawazito kuja humu nchini kujifungua ili watoto wao kupata uraia wa Marekani. Kwa mujibu wa kanuni mpya ambazo zimeanza kutumika rasmi jana, maafisa wa kibalozi wanaweza kuwanyima visa waombaji kama wakiamini kuwa wanakuja nchini kwa sababu ya kujifungua. Lakini ili kuepuka kuwabagua waombaji, maafisa hao wanazuiliwa kuwauliza baadhi ya maswali ili kufanya azma ya muombaji, hatua ambayo inaelezewa ni ngumu. Afisa kwa hakika anazuiliwa kumuuliza muombaji kama ana azma ya kushika ujauzito au ni mjamzito, na kumuuliza kuthibitisha kama si mjamzito, amesema Sarah Pierce, mchambuzi wa masuala ya sera katika taasisi ya uhamiaji hapa Washington DC, na kuongezea kuwa kanuni mpya zinaweza tu kumhusu mwanamke ambaye mimba yake ni kubwa na inaonekana.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tuelekee sasa huko Kenya. Sekta ya burudani nchini Kenya inadaiwa kusimamiwa na mtandao wa wajanja ambao wamekuwa wakidhulumu wasanii. Lakini sasa Rais Uhuru Kenyatta ametangaza kumaliza mawakala wasiofaa ili kuongeza mapato katika sekta hiyo hadi dola milioni 20 kila mwaka. Mwandishi wetu wa mjini Mombasa, Josephat Kioko, ameandaa taarifa ifuatayo.
Sekta ya burudani nchini Kenya ni miongoni mwa sekta ambazo zimekuwa kwa kasi zaidi. Sekta hiyo inazidi kutoa ajira kwa maelfu ya vijana, hasa wanamuziki na wasanii wengine. Lakini sasa malalamiko yanayotolewa na wanamuziki ni kuhusu dhuluma wanazoshuhudia kutoka kwa wadau wengine walio ndani ya sekta hiyo. Kilio chao sasa kinaonekana kumfikia Rais Uhuru Kenyatta.
Today I direct the Ministry of ICT to work with stakeholders.
Nataka kuagiza Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia kufanya kazi pamoja na wadau muhimu katika sekta hiyo kuhakikisha wanashughulikia malalamiko yote, hasa kutoka kwa wasanii. Hatutaki kusikia mtu anadhulumiwa kutokana na kile chake anachopata. Haki za umiliki ni lazima ziangaliwe kikamilifu. Ni lazima walipwe ridhaa inayostahili. Desemba mwaka uliopita ilitia saini ya makubaliano na mipango imewekwa baina ya wadau wote katika mkataba huo. Nia yangu kubwa ni kuunga mkono sekta hii kupitia vigezo kadhaa. Moja, huduma zinazotolewa na wahudumu wanaofanya kazi kupitia mitandao ya kidijitali kama vile Skiza na Viusasa zitaondolewa. Tuataka kuona wamiliki halali wa kazi zao wakisajiliwa rasmi na serikali katika sajili ya kitaifa inayolenga kuwafaidi moja kwa moja. Malipo yote kutoka kwa watayarishaji wa kazi zote yataelekezwa katika akaunti moja ya kitaifa katika Kenya Copyright Board.
Tamko la Rais Uhuru Kenyatta kutetea maslahi ya wasanii nchini Kenya limepokelewa kwa hisia tofauti, na hasa shangwe miongoni mwa wanamuziki na wasanii wengine.
Mimi naitwa Tihis producer wa Tihis Records. Pongezi kwa president kwa kutambua uwepo wetu sisi kama creative industry. Kiukweli hilo swala la royalties limetutesa ama limetusumbua muda mrefu, sababu kazi tunayofanya ni kubwa lakini kipato ni kidogo. Artist anaishia kupata change, mimi naziitanga change.
Kenya inasemekana kuwa na mashirika mengi tu yanayohusika na kukusanya pesa za wasanii, mara nyingi ikisemekana hazijawafikia walengwa. Lakini sasa sekta hiyo ya burudani imenawiri kwingineko kama ajira. Msanii wa muziki wa rap Kevin Omondi, maarufu kama Homeslow Montana, hivi majuzi alitambuliwa na serikali na kuahidiwa kuungwa mkono kutokana na ujuzi wake wa kutunga nyimbo zinazokosoa vijana. Acha gun, shika mic. Hii ni kufunza vijana maadili mema na kuacha uhalifu.
Mimi kama msanii, kwa nini nisangazie mziki wangu usiwafikie wale vijana, kuwabadilisha maisha, wajiondoe kwa mambo na crime? Kwa sababu nikiwa pale mtaani watu unaona kama role model.
Takwimu za utafiti zinaonyesha kwamba sekta ya burudani nchini Kenya inaweza kukusanya dola za Marekani milioni 2 kila mwaka. Lakini sasa mkakati uliowekwa na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta unanuiwa kukusanya hadi dola milioni 20 kila mwaka katika sekta hiyo.
Kuna umri unapenda music. Muziki umeenda shule. Tanzania 75% youth they support music. Kenya ni 45. Hii Kenya usipofunguka akili utalala njaa.
Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko kwa ripoti yako hiyo. Na sasa tuelekee huko Misri, ambapo watunzi na waandishi wa vitabu kutoka mataifa mbalimbali wamekutana mjini Cairo katika maonyesho ya vitabu ambayo lengo lake ni kuendeleza utamaduni wa kusoma vitabu. Maonyesho hayo yameandaliwa na Baraza la Kitabu nchini Misri. Mengi zaidi na mwandishi wetu wa mjini Cairo, Shafi Mbinda.
Kwa mwaka huu 2020, maonyesho haya ya kitabu ya kimataifa ya 51 tangu yafunguliwe, kinachoshuhudiwa hapa ni ushiriki mkubwa hasa kutoka kwa mataifa ya Kiafrika. Na hii ni kuanzia kwa wanaotembelea mabanda vitabu mpaka kwa wauzaji wa vitabu hivyo, ambapo mwaka huu nchi ya Senegal imepewa heshima kubwa katika kushiriki kwake. Na kwa upande wa nchi za Afrika Mashariki, Kenya imewakilishwa vizuri kwenye maonyesho haya kupitia vitabu vya Kiswahili. Muuza vitabu huyu kutoka nchini Kenya anatuambia namna alivyoweza kushiriki katika jukwaa hili na mapokezi aliyopata katika uuzaji wa vitabu vyake.
Kwa majina naitwa James Odhiambo, afisa mkuu mtendaji katika cha wachapishaji wa Kenya. Tulipewa mwaliko na Egyptian Book Council, wakatueleza tuje hapa tuoneshe vitabu vyetu kwa wakazi wa Cairo. Na sisi tukasema sawa, wacha tuje tuoneshe, tuone vile tupo. Lakini kwa mshangao nimepata wadau wa Swahili wengi sana, wanapenda Swahili kweli. Mpaka nimeshangaa, surprised. Wa Cairo wapenda vitabu vya Swahili. Nimebaki nazo vidogo. Mbaki naomba mje muangalie vitabu niko nazo hapa B16. Wenzangu wa Tanzania wako hapa, wenzangu wa Ghana, wenzangu wa Nigeria, wa Eritrea na wa Somali. Hao wote wa Afrika wako hapa katika. Ukikuja B16 mpaka B12 utatupata sisi wote. Na tuwaomba mje muangalie vitabu vile tuko navyo.
Mapema hivi karibuni, gavana wa jiji la Cairo, Meja Generali Khalid Abdul Ali, alitangaza kuwa maonyesho haya kwa mwaka huu yatakuwa ni aina yake. Na hii ni kuanzia usafiri, usalama na majengo kwa ujumla. Kutokana na uzoefu wa James kwenye maonyesho ya vitabu mbalimbali, hapa anaeleza tofauti aliyoiona katika jukwaa hili akilinganisha na maonyesho mengine aliyopata kushiriki.
Naweza sema kwanza ukumbi huu wa Cairo International Book Fair Egyptian Exhibition ni mkubwa zaidi. Sijawahi ona Afrika kote. Nimetembea Afrika tena. Nimeenda South Africa, tuko na Nairobi International Book Fair, lakini Cairo International Book Fair ni kubwa. Naweza sema hivi bila uteshi, bila nini, uko karibu na Frankfurt kwa ukubwa kwake. Na vitabu viko vingi kweli. Tukikuja hapa katika kitabu chochote unataka katika ulimwengu, na nadhani unaweza kupata hapa ukubwa. There is a lot assorted of books here that it is surprising, presently surprising that there's a lot of books here.
Maonesho haya ambayo yanaendelea hapa mjini Cairo mpaka tarehe 4 mwezi ujao yanafanyika chini ya anwani inayosema Misri ni Afrika iliyo na tamaduni mchanganyiko. Shafi Mbinda, Sauti America.
VOA Mitaani.
Kenya imeripoti mfululizo wa visa vya walimu kushambuliwa na kupigwa au kufurushwa katika shule wanazofanya kazi, hasa shule za msingi na sekondari ambazo wazazi huchukua sheria mikononi mwao. Katika tukio la mapema wiki hii eneo la Kitui mashariki mwa Kenya, mwalimu wa kike aliuawa na mwili wake kuchomwa kutokana na kile kinachodaiwa ni matokeo duni katika mitihani ya kitaifa, kama wanavyoeleza Wakenya kadhaa katika makala ya VOA Mitaani iliyoandaliwa na mwenzetu Josephat Kioko.
Kwa majina naitwa Kennedy Sakwa. Nimepata ripoti ambayo ni ya kuhuzunisha sana. Sikia mwalimu anauliwa na wazazi. Unawezaje kuwa mwalimu na ilhali watoto wako wanafundishwa na wewe mwalimu? Na wewe mwalimu labda watoto wako wako kwa hiyo darasa wanafundishwa na mama yao. Na kule nyumbani amewaacha wazazi wake. Sasa hiyo chenye wazazi wamefanya si vizuri. Kuandamana si mbaya, lakini kwa sheria kwa mikono zao haikunifurahisha. Sababu yule mzazi nimemwangalia vizuri kwenye mtandao, yeye ni kama mamangu. Sasa watoto kwa nyumba mentouch sana, hata mimi mwenyewe nikashangaa. Yeye ni makosa hiyo.
Mara kwa mara wanafunzi wanachoma shule za mabweni. Mambo haya yanafanyika Kenya sana. Kuna sababu zake nini?
Ni ushirikiano kati ya wazazi na walimu. Kukomesha maneno ni mwalimu na mzazi wakae chini wasuluhishe shida ya mtoto. kwa maoni yangu mimi, labda kama hiyo issue imeshinda wazazi na mwalimu, pia serikali inaweza ingilia ndani. Kuna chifu anajua ya mambo ya ni mtoto akiharibika sana, kuna njia tofauti za kumchukulia. Mimi naona serikali ingetoa ile wale watoto wajeuri wale wenye nasumbua sana, hata kukuwa na shule yao pele kwa akasome, afundishwe sasa na mapolisi huko, anaweza badilika ni mienendo zake.
Naitwa Mirimu Modeu, na kulingana na vile nimesikia hiyo news kwa Radio Maisha, upande wangu mimi haikunifurahisha. Kwa sababu gani? Kama wazazi hawafai kuchukulia sheria mkononi, hata kama hiyo shule ilikuwa na kwa mitihani ilikuwa iko chini, ilikuwa ni wao wakae chini wa discuss, wajua watasaidiana vipi na wali na walimu, lakini wao wakachukulia sheria kumuua mwalimu ndio solo. Umeshaona? Na kulingana vile nimesikia kitangazo pia, mkubwa wa elimu Magoha ameamuru hiyo shule kufungwa mpaka uchunguzi ujulikane na walihusika katika hiyo kitu, pia wakamatwe ndio wajue kama elimu itaendelea hapo ama haitaendelea. Kwa maoni yangu naweza sema sasa zingine huwa ni kwa wanafunzi. Maana kuna baadhi ya wanafunzi wanaweza kuwa walimu kweli ndio wanabidi ya kuwasomesha, lakini wao akili zao haziko pale. Sio kuanguka kwa mitihani sikumaanisha ti mwalimu ndio asomeshi. Siwezi sema kweti kufeli kwa mtihani ni kwa walimu. Sana sana wanafunzi ndio wanachangia. Shida kama hii ikitokea ni kwa wazazi tu, wakae chini na walimu wajadiliane, wajue watatoa solution gani kwa masomo ya wanafunzi wao. Na kama ni kwa wazazi pia wasaidie kupitia kwao, wakae nao chini waulize shida iko wapi pale shuleni, tuatatue vipi. Ni uchungu na ni huzuni tena sana, maana ameacha familia yake pia yeye kwake, na pia wale watoto watakuwa na ile kuwa mama yetu aliuliwa na alikuwa ni mwalimu na waliomuua ni wazazi, itakuwa pia ni shomba kwa wale watoto pale nyumbani. Tuwe na akili ya kufikiria mara mbili.
Jina ninaitwa Quinta Achim, kwa utaaluma nimekuwa mwalimu na najua kudili na walimu pia shuleni, haswa kwenye watoto wangu wanasoma. Kama kuna jambo ambalo linanikwaza, najua vile ninali approach na tunasuluhisha na walimu na linaisha. Vurugu zengine walimu wanachangia na kwengine pia wazazi ni wabaya. Unapata performance ndio inaletanga shida ya kwamba tutaki mwalimu fulani, tunataka mwalimu fulani, na hapo ndio wazazi wao wanachemka, ni kwa nini hii shule yetu haifanyi vizuri na shule zingine zinafanya vizuri. Pia watoto pia wanachangia kuanguka kwa mitihani. Walimu pia wanafaa wajue vile wanafaa wa approach hii mean grade itoke pale mahali hiko uweze kupanda. Unatoa suluhisho pia wewe. Alafu mimi pia nilikuwa naona hii system ya mwalimu mmoja kukaa kwa shule kwa miaka mingi itolewe, kwa sababu ndio inazidi kuchangia. Tulikuwa na mwalimu fulani na tulikuwa tunafanya hivi, na sasa tunaona mwalimu fulani, tunaona performance si nzuri. Sasa walimu pia wawekewe kiwango, ikifika baada ya miaka fulani wanamtransfer, wanaleta mwingine, at least hatutapata hizi shida zenye zinaendelea.
Shule kutoperform vizuri inategemea na yule teacher ambaye yuko pale, manake yeye ndio kama kiongozi ya wale walimu ambao wako pale. Sasa yeye ndiye anastahili achunguze ni mwalimu yupo ambao perform vizuri pale kwenye shule. Sasa ni jukumu lake mwenyewe badilishe alete mwingine. Wale ambao wanafanya, unajua ni sheria, amechukua tu mikononi mwao na sisi.
Naam, hayo yalikuwa ni makala ya VOA Mitaani. Sasa Hadija Riami punde tu anakusomea muhtasari wa habari za dunia.
Jerry Nadler, Democrat, mwendesha mashtaka katika kesi ya kumuondoa madarakani rais wa Marekani Donald Trump, amesema hoja ya rais kuwa hawezi kuondolewa mamlakani kwa matumizi mabaya ya madaraka ni upuzi usio na mfano. Mahakama ya Kimataifa ya Haki ya Umoja wa Mataifa imeiamuru Myanmar kuchukua hatua zote ndani ya mamlaka yake kuzuia vitendo vyovyote vya mauaji ya halaiki dhidi ya Waislamu wa Rohingya ambao wamekimbia nchi kuepuka msako mkali wa kijeshi wa umwagaji damu mwaka 2017. Kamati ya dharura ya shirika la afya duniani WHO imefanya maamuzi kutotangaza kwa mlipuko wa virusi vya corona ni dharura ya afya ya kimataifa. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro amembeza kiongozi wa upinzani Juan Guaido kwenye mkutano wa hadhara mjini Caracas jana Alhamisi, akimsema hasimu wake kwa kushindwa kumuondoa mamlakani.
Na hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba aliyofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi wetu hapa studio Diodone Tubahiro, kutoka Washington DC Patrick Nduimana na mwenzangu hapa
Khadija Riami,
kwa pamoja tunawageni kiwatakia Ijumaa njema na kuanza vizuri weekend.